Līdzinējais Ekvadoras prezidents sociālists Rafaels Korreja, kurš vairs nevar kandidēt uz vēl vienu termiņu amatā, uzskata, ka Latīņamerikas valstīs ir nepieciešamas spēcīgas kreisi noskaņotas politiskās kustības, lai pretotos ASV prezidenta Trumpa stingrajai nostājai migrācijas un tirdzniecības jautājumos. Šādu nostāju ieņem arī Korejas sabiedrotais un sociālistu prezidenta amata kandidāts 63 gadus vecais Lenins Moreno. Bet viņa sancences konservatīvi noskaņotais opozīcijas kandidāts Guillermo Lasso, kā arī vēl viena konservatīvo kandidāte Cynthia Viteri, abi signalizējuši pozitīvāku nostāju pret ASV. Abi konservatīvie politiķi arī likuši saprast, ka ievēlēšanas gadījumā varētu pārtraukt sniegt politisko patvērumu interneta vietnes Wikileaks dibinātājam Assangeam. To viņam garantēja līdzinējais prezidents Korreja. Assange jau gandrīz 5 gadus dzīvojis Ekvadoras vēstniecībā Londonā, lai izvairītos no izdošanas Zviedrijai, kur viņš tiek turēts aizdomās par izvarošanu. Assange baidās, ka dodoties uz Zviedriju, tā viņu izdos savienotajām valstīm par slepeno dokumentu nopludināšanu.